Terve vaan munkin puolesta. On tosiaan Linda Saukkoralta tuolta Jamkissa päivätöissä. Ja tuossa sitten, kun suunniteltiin tätä tapahtumaa, niin mietittiin, että no, kukahan me tänne nyt sitten vielä raahattaisiin puhumaan. Ja käsky kävi ja sitten me yhdessä sorvattiin varmaankin tällainen mahtipontinen otsikko, että visuaalisuus oppimisen tukena. Katsotaan, mitä mä saan sitä irti tänään. Tarkoitus on ehkä ottaa vähän yhdensorttinen näkökulma niin kuin oppimisen työstämiseen visuaalisen keinoin. Ja no niin, eli kuka olen? Niin mä oon tosiaan ruotsinopettaja taustaltani ja 8-9 vuotta ehdin olla ruotsinopettajana. Lähinnä pääasiassa ruotsinopettaja myös enkkua ja suomea tuolla Jamkissa ja sitten vaihdoin vähän uusia hommia talon sisällä ja nyt sitten yritän liiketalouden, liiketoiminnan ja palveluiden opettajia sitten vähän hyysätä noissa verkkojutuissa. Niin se on tällä hetkellä se kuva, mitä teen. Ja mä mietin, että tuommoinen tietyn sorttinen visuaalisuus on seurannut mua koko ajan mun työssäni, että jos mä mietin vaikka omia verkkototeutuksia, niin kyllä mä siellä aika kovasti hyödynsin tietysti ja ihan mitä tahansa toteutuksia, materiaaleja, mitä on valmistellut, niin totta kai olen hyödyntänyt siellä niin kuin omia kuvia ja muitakin kuvia myös ihan opetuksessa totta kai, että salin saa ihmeesti hiljenemään sillä, että kun lähtee kyljetetimäisesti piirtelemään, että siinä on yksi esimerkki semmoisesta ruotsinopettajan kikka-arsenaalista, että mitä tulee visuaalisuuden hyödyntämiseen. Mutta tosiaan se oli oppimisen tukena se aihe tänään ja mä lähdin sitä miettimään, että mitä se olisi niin kuin koulumaailmassa yleisesti ottaen. Ja tietysti nyt itse koko koulumiljö on tietyllä tavalla se oma muotokieli, se mikä siellä on ja näin, mutta mä lähdin sitten miettimään, että mitä ne on niin kuin konkreettisesti eriteltynä. Niin ihan tietysti sellaista, jos lähtee jotkut opiskelijan tai oppilaan omat tuotokset jossain käsitöissä, kuviksessa, niin nyt on visuaalista tuotosta. Opettajan tekemät materiaalit, oppilaiden muut tuotokset, oppikirjat ja nykyään tietysti verkkomateriaali, jossa se visuaalisuus niin kuin korostuu mun mielestä enenevässä määrin, että nyt kun sorvataan näitä omia verkkomatskuja, niin sitten yhtäkkiä me ollaankin kaikki niin kuin tavallaan web-designereita. Yhtäkkiä meillä on ihan hirveä valta sen suhteen, että miltä se lopputuote näyttää käyttäjälle. Et sehän nähtiin tuossa äsken verkkopedagogisan tuloksissakin, että niin kun ne palkitut oli kuitenkin semmoisia tietyllä tavalla selkeitä, harmonisia toteutuksia myös visuaalisesti. Et siinä on niin kun tosi iso valta kuitenkin ja enenevässä määrin pitäisi pystyä tuottamaan sellaista katseenkelpoista materiaalia, kun sitä sitten avoimesti tuolla jaellaan. Toisaalta myös ihan opettaja itsessään voi olla se visuaalinen ärsyke joissain määrin koulussakin, että mistä sitä tietää ikinä, kuinka kukakin reagoi mihinkäkin. Korkeakoulumaailmassa aika paljon tietysti hyödynnetään noita PowerPointteja ja muuta. Mä olisin voinut tämän esityksen niin kuin rakentaa senkin ympärille esimerkiksi, miten opettaja vaikka PowerPointia hyödyntää, mutta mä niin kuin toivon, että tämä esitys ehkä voi olla semmoinen yhdensorttinen esimerkki, että PowerPointia voi tehdä toisellakin tavalla kuin listapallukka ja sanat. Et en lähde nyt sitä näkökulmaa tässä avaamaan tänään. No joo, eli jos visuaalista puhutaan, niin aika usein sitten lähdetään liikkeelle noista luolamaalausjutuista. Mä en nyt ehkä lähde, koska mä en ole taidekasvattaja, mä en ole mediakasvattaja, mä en ole taidehistorioitsija niin kuin eräs eturivissä. Eli mulla ei ole sellaista niin kuin koulutuspohjaa tähän, että mä oon vaan ihan hantsilla vedän ja silleen omaehtoisesti tähän niin kuin lähtenyt, koska on todennut, että se toimii kuitenkin, että ihmisten mielenkiinnon saa yleisesti ottaen kiinnittymään kuvilla, myös ehkä joskus oppimisen halunkin. Mutta joo, eli jos lähdetään visuaalista puhumaan, niin tosiaan luolamiesajoista voidaan edetä länsimaiseen kulttuuriin ja mihinkä tahansa ja siihen, että tekstiä on painotettu ja tekstipohjaisia tuotoksia on painotettu niin kuin kautta aikojen paljon, että mikä siellä on niin kuin visuaalisuudessa nykyaikana. Kuinka moni teistä on täällä läsnäolijoista enää, ketkä on paikalla ja hereillä, niin kuinka moni teistä on tällä viikolla istunut kokouksessa? Käsi ylös. Aika moni. Kuinka moni on tylsistynyt siellä kokouksessa? No, ootteko siinä vaiheessa ruvennut piirtelemään jotain? Muutama sentäs. Se on aika yleistä toimintoa, että siellä ruvetaan sitten jotain sijaistoimintaa tekemään siinä vaiheessa. No, meillä, jotka on työelämässä, niin se on se kokous, on se kurimus. Mutta jos mietin oppilasta tai opiskelijaa, niin se voi olla se koulupulpetti, mikä on se kurimus, että opettaja siellä paasaa edessä ja toisesta korvasta sisään, toisesta ulos. Ja hyvin passiivisena istutaan ja kuunnellaan. Ja mä nyt yritän sitten avata yhtä keinoa, millä saa niin kuin osallistujan, kuulijan jollain lailla aktivoimaan omat harmaat, pienet aivosolunsa ja ehkä kenties oppiakin jotain siinä sivussa. Ja tosiaan visualisoinnista ajattelin tänään, niin kuin se on se näkökulma, mutta se on aika hieno sana, niin kuin toi meidän otsikonkin sana, visuaalisuus. Mä kun olen Juntti Pohjanmaalta, niin mä sanon, että se on piirtelyä. Helt enkelt. Mutta se ei ole pelkästään piirtelyä, koska se on sitten taas niin suppea termi, että se on niin kuin mun mielestä hyvin paljastavaa välillä. Se on ajattelemista, se on työstämistä, aktiivista työstämistä. Ongelman ratkaisuakin se voi olla välillä mitä tahansa semmoista jäsentämistä. Ja yhtenä esimerkkinä niin voisin näyttää tämmöisen. Kävin tuolla meillä yksikössä vakoilemassa meidän puhelinkopissa. Siinä on semmoinen erillinen tila, minne saa vetäytyä puhumaan omia asioita puhelimessa yksityisten muut kuulee. Ja siellä on tarjolla paperia ja kynä muistiinpanoja varten. Tämä on minusta niin kuin, tässä pääsee jonkun ihmisen aivoihin, tai tässä on nyt kyse useamman ihmisen aivoista, koska siellä on monet käynyt piirtelemässä. Kuinka moni teistä piirtelee, kun puhuu puhelimessa, niin kaiken näköisiä. Eli varmaan siinä tilanteessa, kun te kuuntelette ja keskittyneesti jotain seuraatte, niin vaistomaisesti rupeatte tekemään jotain. Mulle ainakin käy niin. Mä luulen, että mä oon tainnut piirtää tuonne ylös tukkimien kirjanpitoa. Varmaan laskenut minuutteja tai sekunteja paljon me kestää. Mutta tää on hirveän paljastavaa. Jännä nähdä toisten ihmisten jäljiltä lappuja. Vähän niin kuin pääsi joku toisen tiedostohallintaan koneelle, että kenellä on niin kuin kansiot, kenellä on jäsenneltynä ja kenellä on kaikki siellä juuressa. Ja niitäkin on. Joo. No tällä tyylisuunnalla, mitä mä nyt tänään sitten käyn läpi, niin sillä on monta nimeä englanniksi. Eli sketch notes, doodling, graphic recording, visual listening. Näitä kaikkia niin kuin näkee. Ehkä tuo sketch notes on aika yleinen. Eli tämmöiset niin kuin suomeksi ajateltuna se voisi olla visuaaliset muistiinpanot, että niitä olen ainakin itse nyt käyttänyt sitä termiä tässä viime aikoina. Mä mietin, että voisiko kyse olla tavallaan myös pedagogista kuvittamisesta, että joko niin kuin omaan käyttöön, tai sitten niin kuin voisi tietysti ajatella, että joku opettaja voisi tehdä sen niin kuin vaikka koko luokkakin käyttöön. Miksi ei? Pedagoginen kuvittaminen, se kuulostaa hirveän hienolta taas. Ehkä siinä on se uusi markkinarako sitten. Mutta se on vähän semmoista, mitä niin kuin tavallaan tekee, kun jäsentelee niitä asioita. Mä en tiedä, oletteko te törmännyt näihin mun töhörröksiin tuolla verkossa. Täällä oli varmaan aktiivista porukkaa paikalla, niin tässä nyt on yksi esimerkki semmoisesta, mitä mä oon tehnyt. Eli kuuntelin webinaaria, jossa Tarmo Toikkonen piti esityksen opettajan tekijänoikeuksista, että mitä opettajan pitäisi ottaa huomioon, kun se tekijänoikeuksia miettii omassa opetustyössä. Mä voisin tämän kuvan perusteella nyt kertoa sen webinaarin sisällön. Ja täällä on varmaan joitain semmoisia, jotka oli myös paikalla sitä webinaaria seuraamassa tai näin, niin mä luulen, että hekin ehkä pystyisivät kuvan avulla kertoa sen webinaarin sisällöstä. Toki tietysti, jos asia on tuttu entuudestaan, niin vielä parempi. Tämä on mun kokemus asiasta. Mä jäsensin tämän näin. Hän muun muassa puhui siellä. Ups. Joo. Mennään vielä takaspäin. Mopo karkaili. Hän muun muassa puhui siellä noista sammakkojen kurnutusten nauhoitteista ja äänitteistä, että luonnon äänet esimerkiksi, että miten se vaikuttaa. Ja et koskeeko niitäkin tekijänoikeudet. No kyllä koskee, siellä on tallenne yhtä lailla, että siinä on ne lähioikeudet ja muut. Eli yhden sammakon piirtämällä muistan senkin asian nyt sitten, kun joku opettaja vaikka kysyisi multa jotain sellaista asiaa. Toinen esimerkki, niin ITK-päivillä tuossa joku aika sitten seurasin Keski-Pohjanmaan AMK-ihmisten esitystä verkko-ohjelmoituksen käsikirjoituksesta. Ja, tavallaan tässä on kyse ehkä siitä, että myös viihdytän itseäni sen esityksen aikana, että sanotaanko näin, että jos vaikka esityksen PowerPoint on kovin asiapitoinen, niin mä viihdyn paremmin, kun mä sitten piirtelen itsekseni. Ja jäsennän sitä asiaa sitten omalla tavallani. Mutta kuten sanottu, niin tämä on se mun kokemus asiasta. Ja nämä sketchnotesit tai visuaaliset muistiinpanot, niin ne on läheistä sukua, kovin läheistä sukua mindmapille ja graafiselle fasilitoinnille. Mindmapit, niihin on tietysti paljon semmoisia valmiita ohjelmia ja kaiken näköisiä, millä voi tehdä tämä sitten ihan tietysti käsiin. Ja mä muistan joskus kouluaikana itse, niin aika jotenkin hukassa oli aina, kun opettaja sanoi, että tehkääs mindmappi tästä asiasta, koska ei silloin jotenkin niin kuin osannut. Mä mietin itse, että milloin mulla on lähtenyt tämä homma käyntiin, niin mä muistan yhden hetken ala-asteella, se oli 6. luokalla, historian tunnilla, kun meillä oli sellainen opettaja, että hän halusi, että me kirjoitetaan muistiinpanoja, kun hän sanelee. Että sanasta sanaa kirjoitetaan muistiinpanoja. Ja joku hirtettiin joskus, ja sitten kirjoitettiin näin, että joo. Ja sitten mulla loppui rivi kesken, ja mä piirsin sinne semmoisen hirtetyn tikkuukon. Ja se opettaja näki, mä istuin eturivissä jostain syystä, oli laitettu istumaan, se näki, että mä piirrän sinne jotain. Ja se hermostui ensin ihan silmittömästi, että mitäs se Linda siellä nyt piirtelee vihkoon. Ei ollut sallittua. Ja sitten kun hän näki, että se liittyy siihen asiaan, että joku hirtetti, nyt mä en enää muista, että kuka, kun mä en piirtänyt sitä, että kuka hirtetti, mä vaan muistan sen, että joku. Sitten kun hän näki, että se liittyy asiaan, niin sitten hän näyttää sitä oikein esimerkkinä, että katsokaa, kun hän säästää nyt paperia, oltiin laman kynnyksellä silloin, että kuinka hienoa. Niin siitä jäi varmaan semmoinen, että ahaa, okei. Että se oli semmoinen ensimmäinen hetki, että mä muistan, että mä oon tehnyt jotain semmoista ihan konkreettisesti. Yliopistoaikoina tuolla Seminaarinmäellä, ei niin kaukana tästä, muistan, että silloin mun muistiinpanot oli hyvin kaoottisia. Muistan, että joku rupesi kommentoimaan siinä vieressä, että saaksä noista jotain selvää. No sain sen, mitä piti. Tässä seison nyt, enkä muuta voi. Mutta tosiaan mindmapit on läheistä sukua. Ne on ehkä vähän semmoisia analyyttisempiä. Ja ehkä näissä sketchnotesissa on tosiaan semmoinen henkilökohtainen kokemus niin kuin enemmän läsnä. Yhtä lailla niitä sketchnoteseja voi jäsentää, ne on tosiaan hyvin läheistä sukua. Mulla vaan tuppaa tyyli olemaan vähän kaosmainen. Graafinen fasilitointi on varmaan ehkä, onko tuttu termi? Onko joku, joka ei ole koskaan kuullutkaan? Eli tosiaan rupeaa olemaan nykyaikana silleen kohtuullisen selvä. Se aika lailla tässä nykyversiossa, millä sitä harjoitetaan, niin se tukeutuu noihin valmiisiin sapluunoihin aika paljon, että jos jotain työskentelyä viedään eteenpäin tai tuetaan graafisen fasilitoinnin avulla, niin usein tehdään joku tie tai polku, jonne sitten asetellaan jotain maamerkkejä tai sitten joku puunoksille jotain käsitteitä tai sitten edetään jonkun suuren veden yli mantereelta toiselle. Että siinä on aika usein tämmöisiä valmiita sapluunoita, mitä käytetään. Parhaimmillaan tietysti joku miettii, että jotain workshoppia, jos fasilitoidaan, niin siitä jää niin osallistujille joku konkreettinen niin kuin apu, sitten, jolla voi muistella sitä sisältöä sitten myöhemmin. Mutta miksi tätä sitten niin tarvitaan, niin mä näen sen asian näin, että tämä nyt on ollut tämä tapa tehdä muistiinpanoja niin silleen selvästi enenemään päin viime vuosina. Suomessakin on pikkuhiljaa nyt vähän niin kuin ehkä herännyt kansa, että ahaa, nyt voisi jotain näin voisi tehdä. Maailmalla sitä nyt on ollut ainakin 5 vuotta tuolla, että suomalaiset tietysti tulee aina vähän jälkijunassa edelleenkin. Ja mä luulen, että tässä näkyy se, että meillä on niin karmaiseva määrä kaikenlaista tietoa, joka on absurdia ja isoa ja strategioita ja visioita ja missioita ja kaikkea huttua. Ja sitten jotenkin se pitää niinku jäsentää, sanoinko mä, että huttu, strategia, visio, miss, hups. Anyway, jollain lailla se pitää jäsentää niinku ihmisen kokoiseksi köntiksi, että sen yhden pienen fyysisen olennon aivot sen käsittäisi jollain lailla. Niin siinä kohtaa sitten tulee kuvat apuun. Et sitä tietoa vaan on niin paljon ja se on tosiaan niin abstraktia. Jos mietitään jotain palvelusuunnittelua vaikka, että meillä on joku firma, joka yrittää myydä jotain palvelua tai tuotetta, joka on kokonaan täysin uusi, jossa on nyt vaikka joku hieno startup perustettu. Ja se yrittää sitä myydä jonnekin eteenpäin. Niin jollain lailla sen pitää tehdä se niinku selväksi ja konkreettiseksi sille ostajalle, että mistä on kyse. Ja just esimerkiksi semmoisessa niinku käytetään näitä visualisoijia tuolla maailmalla. Mutta jollain lailla tosiaan niinku ihmisen ymmärrettäväksi tekeminen olisi mulla siinä se niinku ajatuksena. Opiskelussakin monesti niinku on niitä ei niin konkreettisia juttuja. Et ehkä se voisi olla yksi keino esimerkiksi opiskelijalle jäsentää sitä tietoa aktiivisesti. No mä ihan avaan konkreettisesti niitä välineitä, millä ihmiset tekee tämmöisiä. Niin edelleenkin ihan perinteinen muistikirja, paperi, tussit, arsenaalitusseja, erilaisia kyniä, niin on se niinku se lähtökohta aika tosi monella. Mä itse olen tehnyt padilla tässä nyt jonkun aikaa jo näitä, koska mä oon kokenut, että se on aika kätsä, plus että ne saa heti saman tien sähköisenä käyttöön. Ja mä oon kuullut, että kun joku muista minkä itäsuomalaisen lukion rehtori oli nähnyt jonkun mun tekeleen, niin sit se oli silleen ollut kokenut jonkun ihmeellisen valaistuksen, että tämä on nyt oppimisen tulevaisuus. Tänhän näkee, että lukio-opiskelijat istuu padin kanssa ja niin kuin jäsentää sitä erilaisia. Se voi olla piirtämistä, mutta se voi olla myös videointi, se voi olla ääntä, se voi olla mitä kaikkea, montaa mediaa yhdistellen. Että tämä on vain yksi niin kuin keino. Eli ihan niin kuin siellä pintakiltajutuissa oli sitä, että heillä oli niin kuin monenlaista keinoa käytössä niin kuin sen sisällön tuottamiseen, niin tämä on vain yksi keino edelleenkin. Mutta tosiaan yksi keino saada se kuulija ja oppia aktiiviseksi. No sitten tosiaan liikkeelle kun lähdetään, niin miettii, että meillä on paperi. No tässä nyt on vähän niin kuin 6 paperia. Se voi olla se padin ruutu, se voi olla ihan konkreettinen valkoinen kopiopaperi. Ja sitten tai mikä vaan vihkon sivuja. Sitten lähdetään miettimään, että miten sitä niin kuin lähdetään jäsentämään sitä omaa kuvitusta. Niin voi mielessänsä jakaa sen paperin niin kuin erilaisiin alueisiin. Vaikka laittaa puoliksi tai 4 osaa. 6:kin, tai sitten lähtee liikkeelle sitä paperin keskeltä. Ja sitten lähtee miettimään, että miten siellä edetään, että joko niin just vaan ylhäältä alas jotenkin hierarkkisesti tai jollain lailla niin kuin länsimaisen ajattelun mukaan vasemmalta oikealle tai ylös alas, mikä on se, millä lailla pystyy niin kuin helpoiten sen käsiteltävän asian syy- ja seuraussuhteet esittää. Toi keskeltä liikkeellä on tietysti aika perinteinen mindmap niin kuin rakenne, että jos lähdetään sitä miettimään ja siitä sitten lisähaaroja ja muuta. Sitten kikkaillaan vähän kirjoituksella, että erilaisia kirjoitustapoja. Nämä on tavallaan vähän paluuta siihen, ainakin meillä kovasti joskus ala-asteella kirjailtiin toisten vihkoihin kaikkia. No ne, jotka tykkäs hevosista, niin ne kirjoitti niitä hevosten nimiä sitten tietyllä lailla. Minä en tykännyt hevosista, en kirjoitellut niistä. Mutta mitä vaan sitten kuitenkin, vähän sellaista kikkailua. Ja sitten tähän yhdistetään sitä kuvaa, niin saadaan omalla lailla jäsennetty muistiinpano. No nyt sitten, jos mä sanon, että yhdistetään kuvaa, niin sitten aina tietysti kuulee tämä. Että ei minä osaa ainakaan piirtää, ei kaikki osaa piirtää. Hyvähän sun on sanoa, kun piirrät. Kuinka moni täällä sanoo, että ei osaa piirtää? No niin, hedelmällistä kuulijakuntaa. kyllä te osaatte. Jos mietitään niin kuin peruskuviot kuntoon, näillä pääsee aika pitkälle. Että kyllä nyt viivaa osaatte tehdä vaan. Tai neliöitä. Että on ne peruselementit, millä pääsee aika pitkälle. Ja näitä sitten yhdistellen, niin näistä nyt saa jo vaikka mitä. Saa ihmistä ja saa kirjekuorta ja tietokonetta ja vaikka sun mitä. Muita elementtejä, mitä usein sitten yhdistellään näihin, oli sitten kyse näistä visuaalista muistiinpanosta tai siitä graafisesta fasilitoinnista, niin on esimerkiksi puhekuplat. Varmaan on etua siitä, että mulla on myös sarjakuvatausta, tai ainakin jos niitä on lukenut, niin erottaa, että mikä on kuiskausta ja mikä on huutoa. Et sillä lailla saa tietysti sieltä omista muistiinpanoista vähän eriteltyä eri lailla tehtyjä ja sanottuja juttuja. Ajatuskupla on jostain syystä hirvittävän tärkeä, jos tekee jotain korkeakoulumaailmassa liittyviä muistiinpanoja, koska asioita pohditaan niin kovasti meillä JAMKissakin, etenkin AUKissa, muutaman kerran terveen. Joo. No sitten tämmöiset kyltit ja reunukset ja viirit ja liput ja muut tämmöiset apukeinot myös niin kuin auttaa siinä jäsentämisessä, että saadaan niin kuin palasteltua sitä tietoa siellä vielä. Näihin riittää kaikennäköisiä opuskirjoja. Ei näytä edelleenkään niin kovin vaikeita, niin kuin jos miettii kuviollisesti, että mitä te lähdette piirtämään. Niin kyllä nämä nyt niin kuin sujuu. Kuinka moni tässä parhaillaan muuten testailee siellä itseksensä? No niin, jes, hyvä. Liekki on sytytetty. Kuinka moni piirtää tätä esitystä? Apua. Nyt mä tiedän, miltä niistä tuntuu. Hätää ovat kärsimässä. Joo. Sitten ihmiset, erilaisia ihmisiä. Tikkukko on tietysti aika tuttu varmaan, mutta se voi tehdä vähän paksumminkin. Sitten jos tuolla graafisen fasilitoinnin kielessä, eli kun ne haluaa tämmöistä tietyn tyyppistä symbolipankkia kerätä näin pitkin maailmaa, niin siellä suositaan noita tähtikukkoja. Ja mulla on itsellä noita laatikkopäitä aika usein, niin kuin näkyy. Että äijä on erilaisia. Voi tehdä vaikka mitä. Ja aika helpolla vieläkin pääsee. Ei tossakaan ole kuin muutamaa viivaa. Nämä on nyt kaikki iloisia, mutta tämä voi olla sitten ihan helposti saa vaihdettua sitä ilmettäkin, että ei se nyt kovasti vaadi sitä piirtämistä. Kuitenkaan. Ihan helppoja viivoja vielä. Ja sitten erilaiset nuolet, yhdistää, pisteviivat, muut semmoiset, niin niillä saa sitten kans sitä niinku tulosta ja etenemistä jäsenneltyä tai muuta. Lähdetäänkö eri teille vai tullaanko samasta tai tullaanko eri paikasta ja mennään yhteen. Nämä on näitä tiettyjä symboleita, mitä sitten voi hyödyntää siellä omassa muistiinpanosysteemeissä. Ja tosiaan mä puhun niistä asioiden suhteista ja hierarkioista, niin kaikennäköiset listat, niin kun, joilla saa sitä järjestystä niin tehtyä, niin monenlaista tuommoista niin hyvin yksinkertaista pallukkaa ja kuvaketta voi hyödyntää niin näiden tekemiseen. Eikä edelleenkään vaadi aivan hirveästi mitään. Pienillä keinoilla saa sitä niin tekemisestä edes jollain lailla elävämpää. Ja mitä se sitten vaatii näiden peruskuvioiden lisäksi, niin siltä toteuttajalta, niin on tietysti se semmoista tiivistämisen taitoa, että mä mietin edelleen näitä kouluaikojen traumoja. Jostain syystä, kun on ruotsin opettaja, niin on saanut törmätä niihin kouluaikojen traumoihin, ainakin toisten ihmisten kohdalta usein, mutta edelleen mietin niitä ja mä olin myös aika hukassa kouluaikoina, kun käskettiin tehdä joku tiivistelmä jostain. Yleensä sain tiivistelmän tehtyä, mutta se on musta jotenkin tehtävämuotona vähän käsittämätön aika monesti. Nyt mä huomaan, että kaikki se harjoittelu on niin kuin hyväksi tietysti tässä, mitä tekee. Että se tiivistämisen taito on yksi. Sitten tarvitaan tietysti sitä semmoista kykyä niin kuin kuunnella ja sulkea koko muu maailma ulkopuolelle. Eli täysin niin kuin semmoinen flow-tila voi tulla jopa, kun kuuntelee. Aivot käy punaisena ihan kiehuu, kun ne työstää sillä sitä juttua. Mutta se on tosiaan se oma kokemus, mikä siihen niinku liitetään siihen tekemiseen. Ja kun käsi tekee, niin pää muistaa. No sitten jos tulee niinku semmoinen tenkkapuu, että lähtee niinku, että ei oikein tiedä, että mitäs sit piirtäisi, niin sit vähän pysähtyy. miettiä, miltä tämä näyttää. Mitä tämä on, miltä se näyttää. Ja näiden tämän lisäksi, niin, että miten se piirretään. Se, miltä se näyttää, miten se piirretään. Miten mä voin piirtää sen yksinkertaisesti. Ja sitten tietysti se yleinen kuvakieli, just noi perussysteemit, niin mikä niistä niinku symbolisoi niitä juttuja, mitä sitten yrittää piirtää. Et jos sanotaan vaikka tahtotila, siinäpä hieno termi. Monesti olen kuullut kokouksessa tämänkin. Tahtotila. Miten piirrät tahtotilan? Olisiko jotain ideaa? Kellä? Någon? Ingen? Miltä näyttää tahtotila? Minkälaista piirteistä? Teillä ei ole tahtotilaa täällä selvästi. En mä tiedä, mä piirtäisin varmaan joku äijä, jolla on joku karsee liekki tulee rinnasta pihalle ja niin kuin, joku semmoisen suurin piirtein, tai joku nyrkki vaikka. Tai mikäs muu olisi semmoinen aika yleinen, mihin törmää. No meillä Jaamikissa on ainakin yrittäjyys. Yrittäjyys. Niin, no kyllä sekin on jonkinlainen liekki tai polte ihmisen rinnassa. Niin kuin, että nämä on näitä. Et vähän miettiä, että miltä joku näyttää. No nyt sitten voi miettiä erilaisia oppimistyylejä viimeistään tässä vaiheessa, että onko tämä nyt sitten niinku vaan visuaalisten oppijoiden tapa oppia? Mun mielestä ei. Eli toki siihen liittyy se, kun me saadaan siitä tuotos, mutta yhtä lailla siinä pitää tosiaan kuunnella, eli se auditiivinen puoli tulee siinä. Ja sitten, en mä tiedä. Aina kinesteettisistä oppijoista sanotaan, että lähde kävelylle, niin opit. Mutta en tiedä, riittäisikö vähempikin, että käsi käy, niin pää niin kuin muistaa. Voi olla tekemistä, aika konkreettista tekemistä. Ja sitten just mun mielestä se niin kuin kivasti yhdistää kuitenkin sitten koko aivon siihen hommaan, että se ajatusprosessi on kuitenkin aika lailla erilainen, kun sitä niin kuin työstää itse. Ja mun mielestä se on kuitenkin keskiössä on sitten se kuulija, se oppija. Ja sitten me saadaan se tehostettua, kun se on tehnyt ne, niin sen jälkeen kerrotaan toisille, mitä on saatu aikaiseksi. Tai saadaan sitä keskustelua aikaiseksi. Tai mitä vaan. Ja tuollakin mä jaoin esityksen slaidit verkossa, niin sillä heti sitten tuli jotain esimerkkejä, että oli tehty tämmöisiä vähän tämän tyyppisiä visualisointeja oppilaiden kanssa tai opiskelijoiden kanssa. Ja sitten niiden jälkeen oli niistä saatu hyvää keskustelua aikaiseksi. Eli yksi niin kuin tavallaan väline päästä siihen tietoon käsiksi ja taas siihen reflektoinnin äärelle sitten, jos käytetään nyt näitä pedagogisia termejä. Tämä testi. Tässä on nyt tämä esitys yhtenä kuvana. Jospa te teette niin, että te naapurin kanssa nyt käytätte hetkisen ja kerrotte tämän kuvan avulla tämän esityksen sisällön toisilleen. Mitä te olette oppinut tästä esityksestä? Muutama hetki. Varsågoda. No joo, supina täytti salin, kuulostaa ihan mana-ajalta. Miten sujui? Onnistuiko? Pääsittekö läpi tavallaan? Kuinka moni käytti ihan samoja sanoja kuin mitä mä olin käyttänyt tässä aiemmin tänään? Tuliko mitään samoja termejä? Jos nyt tutkailette sisin tänne. Mitä?
Huttu.
Huttu, no niin. Voimakkaat sanavalinnat jää myös mieleen. Siellä oli auditiivinen kuulija. Joo. No, tämä on minusta ihan hauska testi tavallaan. Että erilaisia harjoituksia ja muuta, että jos joskus pitäisi jonkinlaista workshoppia aiheesta, niin siellä voisi tietysti päästä vähän syvemmälle aiheessa, mutta näin ikään. Ei mulla oikeastaan muuta, jos on kysyttävää, niin tässä vaiheessa voi varmaan kysyä. Ja sitten ne, jotka oli seuraamassa tässä alussa, meidän happeningin alussa sitä Juha Jalkasen esitystä, niin tuolta osoitteesta löytyy mä Jalkasen esityksen muistiinpanot, mitkä tein, niin voi testata samalla lailla, että mitä jäi mieleen Jalkasen esityksestä. Okei. Kiitoksia.